Nouskaamme seisomaan ja kuulemaan Jumalan sanaa Jumalan ihmisille. Me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaiseksi. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, minä myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en tee sitä enää teekään minä itse, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, nimittäin lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla tosin on, mutta hyvää en pysty saamaan aikaan. Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, minä en tahdo, minä toteutan. Jos siis teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan synti, joka minussa asuu. Huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain, mutta jäsenisne näen toisen lain. Se sotii mielinlakia vastaan ja pitää minua vangittuna synninlakiin, joka on minun jäsenissäni. Minä kurja ihminen, kuka minut vapauttaa tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tällaisena palvelen mielelläni Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Rakas taivaallinen Isä, kiitoksia tämän päivän tekstikohdasta. Kiitoksia, että Mikko saa sen tuoda meille pyhässä hengessä. Ja kiitoksia, että olet auttanut häntä tämän tekstin kohdalla. Kiitoksia Herra, että, ja pyydän, että Mikko pysyy uskollisena tekstille. Ja ennen kaikkea tämä kovin vaikeahko meille lukea, Herra, avaa meidän aivonystyröitämme, avaa meidän sydäntämme tämän tekstin pohjalta niin, että me ymmärrämme lain ja synnin merkityksen vieläkin suuremmin ja syvemmin. Kiitokset, että olet meidän kanssamme ja siunaat tämä meidän hetkemme. Sinun nimessä minä rukoilen Jeesus ja Pyhän Hengen voimassa. Aamen.
Oletteko ikinä rukoilleet, että kasvaisitte uskossa ja arvossa ja pelastuksen tuntemuksessa?
No.
Tämä teksti vastaa siihen rukoukseen meille. Tämä tekstikatkelma on yksi roomalaiskirjeen kiistellyimmistä katkelmista. Se on kiistellyimmistä sen tähden, että puhuuko Paavali tässä itse Kristuksessa olevana uskovana ihmisenä, vai puhuuko hän ihmisenä, jossa hän muistelee elämäänsä ennen kuin hän oli tullut Kristuksen luo, tai Kristus oli tullut hänen luo. Toisin sanoen, onko tämä kristitty Paavali vai ei-kristitty Paavali? Väitöskirjat eivät mahdu näihin sormiin, joita tästä tekstikahdelmasta, tästä kysymyksestä on kirjoitettu. Ne, jotka sanovat, että kyseessä ei voi olla Kristuksessa oleva ihminen, Kristuksessa oleva Paavali, sanovat, että hän on juuri luvussa 6 sanonut, että Kristuksessa olevan ihmisen identiteetti on Kristus itse, ja synti ei enää hallitse tällaista ihmistä. Niinhän me olemme 2 edellistä sunnuntaista sanottu. Te olette kuolleet synnille, ja vanhurskaus hallitsee, luku 6 sanoo. Ratkaisevasti synnin valta on jo murrettu, Paavalin mukaan roomalais 6. Ihminen, joka on Kristuksessa, synti ei enää hallitse. Kristuksen työ on luettu syntisen ihmisen hyväksi ja synnin valta on murrettu. Jumalan perspektiivistä asia on sinetöity iankaikkisesti. Uskossa Kristukseen oleva ihminen aina on kelvollinen Jumalalle Kristuksen työn ansiosta. Jae 18. luvussa 2:6 sanoo, te synnistä vapautette, teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Kuinka voi olla mahdollista sitten, että luvussa 7 jaessa 14 hän sanoo, minut on myyty synnin alaiseksi. Ei se ole mahdollista luvun 6 valossa. Nämä on yksi pääargumenteista tai muutamista, miksi sanotaan, että tämä ei puhu kristitystä ihmisistä. Ne, jotka sanovat, että tässä on Kristuksessa oleva ihminen, Paavali sanoo, aikamuoto muuttuu, niin kuin te näette. Nyt on presensissä. Jos hän lukuvussa 6 on puhunut, mitä tapahtui, nyt hän sanoo, me tiedämme, että laki on hengellinen, minä olen lihallinen myyty alaiseksi. Presenssistä, aikamuoto muuttuu. Sen lisäksi argumentteina on sanottu, Paavalin omat todistukset muualla Uudessa testamentissa eivät mätsää tämän kanssa siitä, millainen hän oli ennen Kristuksen luo tulemista. Hän puhuu itsestään eri tavalla niissä. Sen lisäksi Galatalais 5:16 sanoo tämän, liha himoitsee henkeä vastaan, ja siellä hän puhuu kristitystä. Ja henki lihaa vastaan, niin ette te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Ja neljäntenä, vain kristitty itse asiassa voi yhtyä tähän roomalaiskirjeen 7 olemukseen. Ei kristitty, ei ikinä näin sanoisi. Oliko Luther väärässä vai oikeassa kuitenkaan, kun hän sanoo ne kuuluiset sanat simul justus et peccator, samaan aikaan syntinen ja samaan aikaan vanhurskas, tämän luvun perusteella. Oliko hän oikeassa vai väärässä? Ajattelin vuosia itsekin tätä miettineenä ja tutkineena, että kyseessä on Kristuksessa oleva ihminen, eikä vain Kristuksessa, vaan kypsä Kristuksessa oleva henkilö. Kypsä ei siis kypsistynyt semmoinen, joka ei enää voi kiinnostaa vähempää, vaan ihminen, joka on mature, terve, kasvanut Kristuksessa oleva ihminen. Ajattelen tämän tekstin perusteella, että kypsän Kristuksessa olevan henkilön tunnistaa tämän tekstin perusteella kolmesta todellisesta kokemuksellisuudesta. Ja käyn ne läpi. Ensimmäinen. Ihminen, joka on kypsä Kristuksessa, huomaa, että Jumalan laki on hengellinen ja hyvä. Ihminen, joka on kypsä ihminen Kristuksessa, huomaa, että minun syntisessä ruumiissa ei todellisesti ole yhtään mitään hyvää, vaan se on todellisesti paha. Ja ihminen, joka on kypsä Kristuksessa, kiitos Kristukselle, soi kirkkaampana päivä päivältä, viikko viikolta, kuukaus kuukauselta. Tämä teksti ei ole toivoton teksti. Tätä tekstiä voi katsella niin, että voi voi, onpas kristityn elävä sitten epätoivoista, jos tämä on kristityn kokemus. Ja sanoisin päinvastain. Tämä teksti itse asiassa näyttää, kuinka kypsä kristitty, ajattelen, viedään ylpeydestä nöyryyteen ja epätoivosta toivoon. Toisin sanoen luvussa 6, niin kuin 2 viikkoa on yrittänyt näyttää meille, että synti ei enää dominoi. On olemassa konkreettinen toivo, että huominen päivä voi olla parempi kristityn elämässä kuin tämä, mitä tulee synnin dominointiin. Synti ei enää hallitse luvussa 6, ja kuitenkin synti on vielä läsnä ja vaikuttaa kristityssä ihmisessä. Tämä on nähdäkseni Paavalin opetus. Ja meidän myös oma kokemuksemme. Ensimmäisenä, Jumalan henki, Jumalan laki, anteeksi, on hengellinen ja hyvä. Hän sanoo jakeessa 14, me tiedämme, että laki on hengellinen, pneumatikos, hengellinen. Hän sanoo jakeessa 16, minä myönnän henkilökohtaisesti, laki on hyvää. Hän sanoo jakeessa 22, sisäinen ihmiseni, minun sisäinen ihmiseni puolesta iloiten hyväksyn Jumalan lain. Ja jakeessa 25, tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia. 4 kertaa hän todistaa, kuinka laki on hyvä ja hengellinen. Toisin kuin vielä ehkä monet meistä, annamme helposti ihminen tekosyyn hyvälle laille ja haluamme itse asiassa ruveta muuttamaan lakia. Tämähän on tyypillinen, että kun laki ei miellytä, niin ihminen vähän muuttaa sitä oman näköisekseen. Kypsä kristitty ihminen ei enää halua muuttaa Jumalan lakia. Hän näkee Jumalan laki on hyvä. Hän on tuntunut tuntemaan, että on olemassa yksi Jumala ja kaikki muu on epäjumala. Ei ole mitään, mitä muuta voi palvella kuin yhtä elävää luojaa. Hän tietää, että hän ei halua käyttää Jumalan nimeä väärin. Hän ei tehdä lupauksia toisille ihmisille kovin herkästi, koska hän huomaa, että jokainen lupaus on tehty Jumalan kasvojen edessä. Ja ne, jotka hän tekee, hän haluaa pitää. Hän näkee, lupaukset on hyvin. Hän pitää lepopäivää hyvänä. Hän tietää, että perimmäinen lepo, se siitä, että saa nukkua pitkään, se nukkuminen on vain kuva tai analogia levosta, joka löytyy Jeesuksessa Kristuksessa. Hän haluaa tehdä kovasti töitä ja levätä kovasti. Se on oikea, joten Jumala on tehnyt tämän maailman. Hän huomaa, että luomisjärjestyksen mukaan on oikein kunnioittaa isää ja äitiä. Kun hän on alle 18 tai 20, niin se tarkoittaa olla kuulijainen isälle ja äitille. Ja kun hän siirtyy aikuisitään, se tarkoittaa etsiä viisautta isältä ja äitiltä. Ja kun äiti ja isä menee vanhemmaksi, se tarkoittaa pitää heistä huolen. Hän näkee, että tämä on hyvää. Hän näkee, että tappaminen on väärin, murhaaminen on väärin. Ei ainoastaan se, mutta hän tietää, että kun sanoo toisesta ihmisestä, oot sä vähän typerämpi kuin minä, hän tietää, se on väärin sanoa näin. On oikein rohkaista toista ihmistä, eikä painaa alle. Hän tietää, että avioliitto on miehen ja naisen välillä tehty liitto. Ja sen ulkopuolella olevan seksuaalinen aktiviteetti ajatuksenkin tasolla on väärin. Hän näkee sen hyvän suunnitelman. Hän tietää, että toisista puhuminen selän takana antaa väärä todistus. Ei ole oikein. Se tuhoaa sitä samaa yhteyttä, jota hän haluaa rakentaa. Ja hän haluaakin vain antaa oikean todistuksen, edustaa oikein. Ja hän näkee, että kaiken näköinen toisten ihmisten kadehtiminen ja on väärin, se ei auta. Se ei auta sielua. No kypsen ihmisen merkkiä, että nämä 10 käskyä nähdään hyvänä. Ja niitä ei halua enää muuttaa. Ne haluaa opiskella, mitä ne tarkoittaa. Ne ovat hengellisiä. Ne kertovat, millainen Jumala on ja kuinka hän on luonut. Eikä ainoastaan tiedon tasolla ihminen emotion tasolla, niin kuin Paavali, syleilee näitä käskyjä. Hän näkee niiden hyvyyden. Hän tuntee niiden hyvyyden sisimmässä saakka. Ylpeä ihminen haluaa muuttaa Jumalan lakeja. Hän itse määrittää ne. Ja ne, joka vieti on Jumalan kasvojen etään, jo ruvettu nöyryyttämään tätä ihmistä, kasvaa nöyryydessä. Hän ei tee enää tekosyitä. Sen tähden ajattelen, että tämä teksti kertoo kypsetästä kristitystä. 2. Kypsen kristityn huomaa siitä, että hän huomaa sisimmässään syvästi olevansa syntinen. Tässä rakenteessa näette jakeessa 15-17 ja 18-20 hän sanoo kaksi kertaa samat asiat. Minut on myyty synnin alaiseksi. Minä en tunne omakseni sitä, minä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan minä vihaan, mitä minä teen. Niinpä en jae 17. En tee sitä enää teekään minä, vaan synti, joka asuu minussa. Jae 20. Jos siis teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan synti, joka minussa asuu. Huomaan itsessäni, minä tahdon tehdä hyvää sen lain, että paha pysyy minussa. Hän huomaa itsessään oman pahuuden. Hän huomaa syvällä sisimmässään oman pahuutensa. Ihminen ei luonnostaan huomaa omaa pahuuttaan. Ihminen omassa synnillisyydessä ajattelee, että joo, mä teen jotakin virheitä elämässäni, mutta perimmältään minä olen aika hyvä. Tässä Paavali huomaa taistelun itsessään. On olemassa yksi Paavali, joka käy taistelua itsessään. Ja ajattelen, että taistelu on kristityn merkki. Ruumis on syntinen, joka ei muutu Paavalin mukaan. Se pysyy syntisenä. Mutta mieli, minä sellaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, on hänellä jo uudistunut. Ajattelen, että vain kypsä ihminen huomaa, niin kuin se huomaa lain oikeudenmukaisuuden, vain kypsä ihminen huomaa oman syntisyyden. Monet meistä vielä ajattelee itsestämme pikkusen liikoja. Me ajattelee, että jotakin hyvää meidän ruumiissa asuu. Minä olen ehkä vain 80% paha, mutta 20% minusta on jotain hyvää ja sillä minä taistelen. Me pikkusen ajattelemme itsestämme vielä liikoja. Paavali sanoo, minussa, minun syntisessä ruumiissa ei asu mitään hyvää. Ei yhtään mitään. John Stott sanoo, lihaamme parantumattomuuden pahuuden rehellinen ja nöyrä tunnustaminen uudesti syntymisen jälkeenkin on ensimmäinen askel kohti pyhyyttä. Muistatteko, mikä on roomalaiskirjeen teema? Se on se jakeet 16-17. Minä en häpeä Jumalan evankeliumia, sillä se on voima kaikille, jotka uskovat. Ja vanhurskaudesta, uskosta uskoon tulee kaikille, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen. Miksi Paavali voi niin varmasti identifioida Kristukseen? Miksi hän on niin rohkea kertomaan Kristuksesta? Ajattelen, että monet meistä emme ole rohkeita vielä kertomaan Kristuksesta, koska me ajattelemme pikkusen liikaa vielä itsestämme. Ja kun pikkuhiljaa Paavalilla karisi omat teot, niin hänen rohkeus Jeesuksesta Kristuksesta lisääntyy siinä samassa mittakaavassa, koska hänessä itsessään ei enää ollut paljon pröystäiltävää. Mutta hän oli ylpeä ja hän ei enää hävennyt Jeesusta Kristusta sen tähden. Meitä pelottaa identifioitua Kristuksen kanssa olevaksi, kristityksi, uskovaksi, hörhöilijäksi, koska me ajattelemme pikkusen liikaa vielä itsestämme. Paavali ei enää ajatellut, ei enää ollut mitään hävettävää, ei enää ollut, jos meni, on kasvot meni, ne ovat menneet jo. Ei ole mitään muuta kuin Kristus. Ja kaikki, mikä on Kristuksen, on hänen, niin kuin me opimme luvussa 6. Kaikki muu on, ei ole jäljellä. Kypsä Kristuksessa oleva ihminen huomaa sen. Ja hän ei enää luule itsestään liikoja. Ja käännetään toisinpäin. Tapa kasvaa kypsyyteen ja pyhyyteen ja kuuliaisuuteen on rehellinen ja nöyrä tunnustus, millainen itse itsessään sisimmältään on. Kun kasvamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, meidän pienimmätkin synnit tuntuvat entistä pahemmilta. Eikö niin? Intensiteetti nähdä synnin karmeus lisää meidän intensiteettiä nähdä Jeesuksen Kristuksen työn riittävyys. Meidän vapautemme kasvaa Jeesuksessa, meidän rohkeutemme Jeesuksessa kasvaa. Meidän rakkautemme Kristukseen kasvaa. Ja hengen työ, jolla me haluamme kuolettaa meidän ruumiimme teot, 8.13, halu kasvaa. Se on kasvua kristittynä. Tämä ei ole epätoivon kierre, jossa kasvua ei tapahtuna, vaan se on spiraalimainen kasvu Kristuksessa valoa kohten. Kun me tulemme ensimmäistä kertaa Jumalan luo Kristuksessa, me näemme osan syntisyydestämme. Jonkun osan. Ja Jumala ottaa meitä kuin sipulin, jossa suomalainenkin mies rupeaa itkemään sen sipulin kuin. Ja hän näyttää kuori kuorelta, että luulitko, että tässä olisi kaikki sinun syntisyyttä. Sinä et pystyisi ottamaan sitä vastaan, jos minä näyttäisin sinulle kaiken nyt. Ja hän kuori kuorelta näyttää, kuinka suuri määrätön on Jeesuksen Kristuksen rakkaus syntistä kohtaan. Ja mitä enemmän me etsimme armoa, sitä enemmän hän näyttää meidän syntisyytemme, koska hän näyttää arvon mittavuuden. Alussa me luulemme, että meillä on jotain syntiä, ja me emme tykkää siitä ja tunnemme pahoin. Mutta kun kristitty kasvaa, hän itse asiassa vuosikymmenten aikana tekee vähemmän syntiä, mutta hänestä se synti, jota hän tekee, tuntuu pahemmalta koko ajan. Jo pienetkin asiat, mitä 20 vuotta tai 10 vuotta tai 2 vuotta edes huomannut, huomaa nyt, se pieni asia tuntuu pahemmalta. Konviktiot tulevat herkemmin pintaan. Miksi minä puhuin noin? Ai tuossakin tilanteessa minä korotin itseäni, laitoin toista alas. Siinä, missä joku addiktio on vaivannut ja siitä on päässyt eroon, huomaa sen. Ja addiktion jälkeen 15 vuotta, vielä ajatuksen tasolla minä olen huolen. Ja ne ajatuksen tasollakin asiat rupeaa vaivaamaan ihmistä. Itse asiassa vielä enemmän kuin aikaisemmin ne addiktiot. Jotkut meistä luulee, että me olemme menettämässä me uskoamme. Ei, vaan päinvastoin. Me olemme kasvossa Jeesuksen pyhyydessä. Ajattele näin. Mitä lähemmäksi me mentäisi aurinkoa, sitä kuumempi olo meillä olisi. Mitä lähemmäs me menemme valoa, sitä selvemmin kaikki rikkinäisyys ja lika näkyy. Ja tämä on Jeesuksen Kristuksessa kasvamista. Tulla hänen kaltaisekseen, joka on, hän on täysi valo. Ja mitä enemmän me tulemme hänen kaltaiseksi, sitä enemmän me näemme likaisuutta, josta Jumala oikeasti meitä puhdistaa ja vapauttaa. Mutta me huomaamme, että meidän itsessämme ei ole mitään. Kolmas asia, jonka kristitty, kypsä kristitty huomaa, on, että Kristus on ainut ja Kristus on riittävä toivoni vapautukseen synnistä. Jakeet 24-25. Minä kurja ihminen, viheliäinen ihminen, sanoo vanha käännös. Kuka vapauttaa minut kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Minä siis tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Kuka ihminen huudahtaa kahdessa jakeessa peräkkäin? Kuka kurja ihminen minä olen? ainoastaan vastatakseen, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kypsä kristitty. Ihminen, joka näkee oman syntillisyydensä, hän näkee, että se on oikeasti viheliäisyyttä. Hän ei aina halua tehdä tekosyitä ja puolustautua muuttamalla lakia tai kertomalla, että oothan sinäkin tuommoinen. Hänellä ei ole enää puolustettavaa. Laki on hyvä ja laki tutkii hänet tuollakin alueella. Viheliäisyys. Hän tuntee sen luissa ja ytimissä. Ja se tuntuu pahemmalta koko ajan. Ja mitä pahemmalta se tuntuu, sitä suurempi on hänen kiitoksensa Jeesusta Kristusta kohtaan, meidän Herramme. Kuka vapauttaa minut tästä kuolevan ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Jeesus Kristus vapauttaa meidät. Kaksi huomautusta vielä tästä. Tämä ei tarkoita, että kun Jumala tulee vapauttamaan meidät ruumiin syntisen ruumiin kirouksesta, että ruumis itsessään on paha. Ruumis itsessään ei ole paha. New Age yrittää saada ihmisen hengellisyyden sillä tavalla, että on olemassa joku hengellinen hyvä asia ja ruumis itsessään on vähän paha. Gnostilaisuus on semmoinen harhaoppi ja valitettava usein myös kristillisyydessä nämä ajatellaan. Ruumis on hyvä. On kiva antaa halaus pojalta, ruumiillinen halaus. On kiva saada tyttöreltä pusu poskelle. On kiva syödä mansikoita heinäkuisena aurinkoisena päivänä. Niissä ei ole mitään väärää, eikä meidän tuntea yhtään syyllisyyttä, että me nautimme ruumiillisista asioista. Ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, että on seksuaalinen halu toista sukupuolta kohtaan, jonka Jumala on luonut, että sitä harjoitetaan avioliitossa. Se ei ole huono asia, se on hyvä. Ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, että haluaa herätä 6.30 ja juoda kahvikupin ja katsella ulos fyysisessä maailmassa. Se on kaikki hyviä asioita. Se ei tarkoita, että meidät vapautetaan näistä asioista. Mitä se sitten tarkoittaa? Koska ruumi ei ole mikään roskakori itsessään. Se tarkoittaa tätä, että me saamme, meidän ruumiissamme on maailmallisia himoja. Ja ne maailmalliset himot ei tarkoita sitä, että mitä me ruumiissa tehdään itse on väärin. Kuuntele, mitä Roomalais 1 sanoo maailmallisista himoista. Meidät vapautetaan näistä. Jos sä tunnet näiden karmeuden, sä haluat päästä näistä eroon. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä. Täynnä kateutta, murhan himoa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä, juorujen levittelijöitä ja panettelijoita. Väkivaltaisia, Jumalan vihaajia, ylimielisiä, kerskailijoita, pahan keksijöitä. Vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, epäluotettavia, armottomia, rakkaudettomia. Me ohitamme sen listan, että ei koske meitä. Mutta kun itsessään huomaa noita asioita syvällä sydämessä, huomaa mikä viheliäinen ihminen minä olen. Alkaa huutaa, kuka vapauttaa minut noista asioista rakastamaan Jumalaa. Ja rakastamaan lähimmäistä. Tai kiittämättömyys, joka on Jumalan palveluksen yksi osa. Kuinka me kirkastamme Jumalan, me kiitämme häntä. Kuinka helposti elää elämäänsä ajattelee, että minä itse asiassa ansaitan jotakin. Me olemme aina saajia Jumalan edessä. Ja kiittämättömyys on yksi kypsen ihmisen merkki. Kypsymättömän. ja että kiittää, näkee pienistä asioista. Kasvaa kiitoksessa. Joten siitä, mistä meidät tullaan vapauttamaan, tämä on futuuri. Kuka vapauttaa meidät tästä synnin ruumista? Jumala. Kiitos, Jumala vapauttaa meidät Kristuksen kautta. Miten hän vapauttaa? Filippiläis 3.21. Hän vapauttaa näin. Hän muuttaa meidät alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan kaikki valtaansa. Kun Herramme Jeesus Kristus tulee takaisin, hän muuttaa meidän ruumiimme tästä ruumiista ja antaa kaikille Kristuksessa oleville, haudoissa oleville ihmisille uuden ruumiin, niin kuin on Jeesuksen Kristuksen ruumis, jossa mansikoita syödään, valosta nautitaan, jossa nauretaan ystäviin, vanhojen ystävien ja uusien kanssa ensimmäistä kertaa niin vapaasti, että hekotuskin kuuluu suomalaisen miehen. Ja siinä ei ole minkään näköistä toisten aliarvioimista. Se on puhdasta iloa Jumalasta ja hänen luomakunnasta. Oi, mikä päivä se tulee. Jos te ajattelette, että no ei sillä mansikoita syödä, en tiedä syödäänkö. Mutta sitten jos ei syödä, niin se on vieläkin parempaa kuin mansikoiden syöminen. Ihminen, joka haluaa vapautua näistä roomalaisykkösen katkeruudesta ja pahuudesta ja epäluotettavuudesta ja rakkaudettomuudesta, armottomuudesta, huomaa Kristuksen työn, joka haluaa vapautua niissä. Ja hän haluaa jopa, hän palvelee nyt jo mielellä Jumalaa, niin kuin hän sanoo. Minä tällaisena palvelen mielellä Jumalan laki. Hän rukoilee roomalais 12, sanoo, että muuttukaa koko ajan mieleltä, ajatelkaa uudella tavalla. Tai filippiläiskirjassa, mikä tahansa on puhdasta, mikä tahansa on hyvää, ajatelkaa sitä. Joten se on se taistelu. Jos sinulla on taistelu, todellinen taistelu käynnissä, se on merkki, sinä olet Kristuksessa. Jos teillä ei ole mitään, mitä mä oon sanonut, ei ole mitään, se ei kohtaa. Se on todellisesti merkki, että Pyhä Henki ei ole vielä sinussa. Jos se on, että joo, tämä taistelu on todellinen. Yksi kristityn merkki on roomalais 8.13. Jos te hengellä kuoletatte ruumiin, teotte saatte elää. Yksi kristityn merkki on, että hän pyhällä hengellä haluaa kuolettaa ruumiin teot päivä päivältä. Ja vapautua niistä. Ja Jumala vapauttaa. Me olemme jo uusia luomuksia. Me olemme jo uusia luomuksia. Se on litmustesti. John Newton, monet teistä tuntee. Englantilainen ihminen, mies, joka kasvoi Englannissa. Hänen isänsä oli laivan kuljettaja. Hän oli aivan karmea lapsuus. Hän oli yksi. Hänen elämänkerrassaan kerrotaan, kuinka hän eli erittäin vaikean lapsuuden ja oli oikein hulivili poika. Oli myös hänen isänsä kohteli häntä erittäin kaltoin, kun hän meni myös samoille laivoille työskään. Hänestä tuli orjakauppias, noin 10 vuotta hän kuljetti orjia Afrikasta Englantiin. Ja Jumala alkoi tekemään töitä hänen elämässään. Hän heitti ihmisiä orjia yli laiden. Monet hän näki kuolevan. Hän ajatteli mustat ihmiset paljon alempiarvoiseksi kuin valkeat. Ja Jumala näytti hänen karmean syntisyytensä. Hän pelastuu Kristuksessa ja hän menee takaisin Englantiin ja hänestä tulee saarnaaja. Ja hänen yksi seurakuntassa olevistaan on William Wilberforce, joka sai aikaan sen. William halusi tulla myös saarnaajaksi ja John sanoi, että älä, pysy politiikissa, pysy maailmassa. Sinä voit saada aikaan, että orjuus loppuu. Ja se loppui. John oli erittäin vanha mies, kun orjuus loppui ja hän oli siinä päätöksenteossa mukana. viimeisinä kertona, kun hän on saarnaamassa, niin hänet piti viedä pois saarnatuolista, koska hän ei enää muistanut, mitä hän sanoi. Hän unohti kesken saarnan, mistä hän oli puhumassa. Viekää minut täältä jo pois pari vuotta aikaisemmin, ja pyydän. Hän sanoi, että loppuvuosinaan muistini on melkein mennyt. Siinä vaiheessa nähtävästi kokonaan. Minä muistan kaksi asiaa. Minä olen suuri syntinen mies. Ja Kristus on vielä suurempi pelastaja. Me kaikki tunnemme laulun, tai useimmat meistä on armo suuri ihmeinen. Emmekä laula sitä. Mutta hymni, jonka hän on kirjoittanut, ei ole suomennettu, vähemmin tunnettu. I asked the Lord. Minä pyysin Herralta, kirjoitettu vuonna 1779. Kuunnelkaa. Hän on vanhana miehenä. Pyysin Herralta, että kasvaisin uskossa, rakkaudessa ja armossa. Että kasvaisin hänen pelastuksensa tuntemisessa. Ja kuinka etsiä Herran kasvoja vilpittömämmin. Koska hän, Herra, opetti minut näin rukoilemaan. Ja hän, luotan, on vastannut minun tähän rukoukseeni. Hän vastasi tavalla, joka vei minut melkein epätoivoon, sanoo laulun sanat. Toivoin, että jonain suotuisena hetkenä Herra vastaisi pyyntööni ja hänen rakkautensa valtavalla voimalla antaisi minulle levon. Nyt kirjoittaa tämän sijasta. Herra teki minut tuntemaan sydämeni salaiset pahuudet, vihaiset helvetin voimat ja avasi sieluni pimeyden joka puolelta. Eikä tässä kaikki, nytten sanoo vanhoilla päivillä, hänen omilla käsillään Herra näytti ärsyttävän minua. Hän muutti minun omat suunnitelmani, hän sai minun tunteenikin kaaokseen ja vei minut alhaisuuteen. Laulu sanaa, Herra, miksi sinä näin teet? Minä kauhuissani itkin. Miksi sinä teet tämän minulle kuolemaksi, Herra? Herra vastasi, teen sen näin sinulle, koska minä vastasin sinun rukoukseeni, kuinka kasvaa armossa ja uskossa. Viimeinen sääkko menee. Nämä sisäiset koettelemukset sinä saat kokea, jotta itsekkyydestä ja ylpeydestä minä, sinun Jumalasi, sinut vapauttaisin. Ja minä vapauttaisin sinut lihallisen ilon etsinnästä, ja jotta sinä löytäisit kaikkesi minussa. Kolme kypsän kristityn merkkiä on. Jumalan laki on hengellinen ja hyvä. Minä olen viheliäinen, minussa ei asu mitään hyvää. Mutta Herra Jeesus Kristus, joka on jo antanut minulle luostanut vanhurskauden, myös vapauttaa minut itsekkyydestä ja ylpeydestä, jonka näen päivä päivältä selvemmin ja kirkkaammin, ja se tuntuu pahemmalta. Ja minun odotukseni siihen päivään, että Herra tulee minut ja meidät vapauttamaan, on intensiteettisempi. Ja kiitos kaikkuu jo vähän kirkkaammin tänään. Isä, tunnet meidät läpikotoisin paremmin kuin me itsemme. Herra, voisitko sinä kasvattaa meitä myös armossa ja uskossa ja pelastuksen suuruudessa? Niin kuin sinä John Newtonia ja kaikkia lapsiasi kasvatat. Näyttämään sinun lain hyvyyden ja pistämään meidän suut suppuun, että me puolustaisi itseämme niin helposti, vaan enkä muuttaisi lakiin, vaan
vaan näemme, että laki ei ole ongelma, minun synti on ongelma. Ja samaan aikaan vie meidät suurimpaan vapauteen ja rohkeuteen Jeesuksessa Kristuksessa, jossa me huomaamme, että hän on meidän riittävä ja meidän ainut toivomme. Ja sinun lupaus viedä meidät Kristuksen kaltaisuuteen on todellakin tosi. Herra, tee tätä syvää työtä meidän sydämessämme. Kaikkien elämänvaiheiden kautta, jota sallit ja ohjaat meidän elämässä. Pyydetään tätä Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.